në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 6 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot ishte dita e 11 ofenzives izraelite kundër Hamasit në rripin e Gazës, ndërsa liderët ndërkombëtar dhe diplomatët po përpiqen për armpushim. Kombet e Bashkuara kërkuan sot hetime për sulmet e vdekjeprurëse izraelite afër një shkolle që udhëhiqet nga OKB-ja. Zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe përfaqësues të lartë të OLEX-it, të KFOR-it dhe të zyret civile ndërkombëtare diskutuan për sigurinë në veriun e Kosovës. Banorët në lagjën e Boshnjakëve në Mitrovicë thonë se nuk ndjehen të sigurt. Bashkimi Evropian ka dënuar si krejtësisht të papranueshëm ndërprerjen e furnizimit me gazin rus për Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Siç e tham edhe pak më parë, ofensiva izraelite në rripin e Gazës vazhdoi edhe në ditën e 11 me radh. Luftimet toksore janë përhapur edhe në hapësirat e banuara. Trupat izraelite kanë zënë ndërtesa në lagjet e qytetit të Gazës dhe kanë hyrë në qytetin e dytë për ngjarmësia në rripin e Gazës, Khan Yunis, afër kufirit me Egjiptin. Liderët e ndërkombëtarë dhe diplomatët janë në rajon, duke u përpjekur për arritjen e armpushimit, por tash për tash nuk është arritur sukses. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Derisa trupat izraelite po depërtojnë gjithnjë më thellë në rripin e Gazës, qëllimet e tyre po bëhen gjithnjë më të qarta. Kjo fazë ofensive izraelite ishte e fokusuar në largimin e grupeve të militantëve të Hamasit nga hapësirat me drunjë të lartë, pre nga ata për vite të tëra kanë shkrepur raketa dhe predha brenda Izraelit. Për shkak të këtyre sulmeve të militantëve, Izraeli thotë se e kanë ndërmarr ofensiven aktuale. Trupat izraelite po ashtu kanë zënë disa ndërtesa në lagjet lindore të qytetit të Gazës, të cilat po shfrytëzohen si pika për të sulmuar luftëtarët e Hamasit dhe për të detyruar ata që do të tërhiqen më thellë në qytet, me shpresë se kjo do ta kufizonte aftësinë e tyre për të hedhur raketa. Për qëllimet e ofensivës u shpreh edhe zëdhënësi i ushtrisë së Izraelit, Doron Spielman. Objektivat për disa ditë të ardhshme janë që në përgjithësi të operojmë në hapësirat e hapura, duke u përpjekur që të largojmë hedhësit e raketave, që i kanë bazat të përreth veriut të rripit të Gazës, të izolojmë ata dhe të godasim bunkeret nën toksor, tha zëdhënësi Spielman. Duket se forcat izraelite po përpiqen të krijojnë kushte që sipas Tel Avivit duhet të ekzistojnë në para se Izraeli eventualisht të pajtohet për armbushim. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha se rezultati i operacionit duhet të jetë jo vetëm dalja sulmeve nga Hamasi, por edhe krijimi situatës ku Hamasi më nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë. Sipas ambasadës izraelite në Washington, tash numri i sulmeve të Hamasit me raketa ka shënuar rënje prej 80 sulmeve të tilla në dhjetor të vitit të kaluar, në mesatarisht 20 raketa në ditë. Por Hamasi, që thuhet se i ka 15,000 luftëtar në Gaza, nuk po tregon shenja të shkatrimit. Përkundrazi, liderët e tij thonë se luftimet në hapësirat e banuara janë favorizuese për ta dhe shprehin përkushtim se do ta vazhdojnë rezistencën. Në këtë kuadër, zëdhënësi i Hamasit Abu Obaida tha: Ne për ju sionistë kemi përgatitur mira luftëtar të ashpër, që po ju presin në secilin rrugë, në secilin shesh dhe në secilin shtëpi. Ata do t'ju presin me hekur dhe zjarr dhe shumë do t'a shijojnë vdekjen, tha zëdhënësi Abu Obaida. Liderë ndërkombëtar dhe diplomat aktualisht ndodhen në lindjen e mesme, në përpjekjet e tyre për arritjen e armpushimit të menjëhershëm. Në këtë rajon është edhe presidenti francez Nicolas Sarkozy.
Israel est une grande nation. Israel est une grande démocratie.
Izraeli është vend i madh, Izraeli është demokraci e madhe dhe bota nuk do ta kuptojë nëse Izraeli lejon që situata humanitare në Gaza të bëhet edhe më dramatike se sa që është tash. Pikrisht me që Izraeli është vend i madh, ai nuk do të lejojë që situata humanitare të jetë e tillë, tha presidenti Sarkozy. Ai përsëri ka bërë ftesë për armpushim prej 48 orëve për hyrjen e më tepër ndihmave humanitare në Gaza. Por Izraeli tha se nuk është gati që të tërhiqet nga presioni kundër Hamasit. Burime mjekësore në Gaza thonë se më se 560 palestinez janë vrarë gjatë 10 ditëve të konfliktit. Përfaqësues të Kombeve të Bashkuara thonë se supaku 1/4 e tyre janë civil. Njëherësh, 8 izraelit janë vrarë përfshirë edhe 3 ushtarë që u vranë nga zjarri prej një tanku të vetë izraelitëve në rripin e Gazës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Rripi i Gazës. Kombet e Bashkuara sot kanë kërkuar hetime lidhur me sulmet e vdekje prurëse izraelite afër një shkolle që udhëhiqet nga OKB-ja në Rripin e Gazës dhe për incidentet e tjera që kanë rezultuar me viktima civile. Më herët gjatë ditës se zyrtar mjekësor thanë se nga predha e tankut izraelit janë vrarë afro 40 palestinez në një shkollë të Kombeve të Bashkuara ku ishin në strehuar civilët. Në një sulm tjetër po ashtu sot, tre palestinez janë vrarë nga një sulm ajror izraelit kundër një shkolle tjetër që udhëhiqet nga OKB-ja. Ushtria izraelite ka thënë se po zhvillonte hetime lidhur me sulmet në shkolla. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice sot në New York do të mbajë konsultime në Kombet e Bashkuara për përpjekje të mëtejme për armpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Agjencitë perëndimore të lajmeve kanë raportuar se një zyrtar i paemëruar i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se sekretarja Rice do të konsultohet me ministrat arab, me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, me ministrin e jashtëm turk Ali Babacan dhe me zyrtar të tjerë. Ankara. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dënuar ofensiven e Izraelit në Rripin e Gazës dhe ka kritikuar ata që sipas tij po heshtin lidhur me këto sulme. Ai këtë heshtje ka vlerësuar si standardi shumë fisht. Në fjalimin e tij në parlamentin e Turqisë, kryeministri Erdogan operacionet e Izraelit i ka përshkruar si turp humanitar dhe njoll në faqen e historisë. Ai e shtroi pyetjen se pse ata që më të shpejt u involvuan në Gjeorgji tash heshtin. Kjo ishte referencë e qartë në Shtetet e Bashkuara, që patë ndërguar ndihmën në Tbilisi pas invadimit të Rusisë në gusht të vitit të kaluar. Prishtinë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës u takuan sot me përfaqësues të Euleksit, të KFOR-it dhe të zyres së përfaqësuesit civil ndërkombëtar për të diskutuar për gjendjen e sigurisë, ka njoftuar presidenca e Kosovës. U konstatua se është nevojshme që të vazhdojë koordinimi të gjithë mekanizmeve të sigurisë dhe i institucioneve vendese në mënyrë që situata në veriun e Kosovës të mbahet nën kontroll dhe të parandalohen veprimet atyre që kanë për qëllim destabilizimin dhe krijimin e tensioneve në Kosovë. Beograd. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić tha se në kuadrët e qeverisë së Serbisë nuk ka ide për ndarjen e Kosovës dhe ka hedhur poshtë pohimet se plani 6 pikësh është në një farë mënyrë hyrje në ndarje. Ministri Jeremić shfaqi bindjen e tij se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë se autoritetet e Kosovës me shpallin e pavarësisë e kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare. Sipas tij, kjo do t'i detyrojë institucionet e Kosovës që të kthehen bisedimeve dhe të kërkojnë zgjidhje kompromisi. Preshev. Në një tubim në Preshev sot u protestua kundër arrestimit të shqiptarëve nga autoritetet e Serbisë dhe u kërkua lirimi i tyre i menjëhershëm. Në protest morën pjesë më se 1000 vetë. Më 26 dhjetor të vitit të kaluar, Serbia arrestoi 10 shqiptarë, ish pjesëtarë të UÇK-s, duke i akuzuar ata për krime në rajonin e Gjilanit në vitin 1999. Bruksel. Bashkimi Evropian ka dënuar si krejtësisht të papranueshëm vendimin për ndërprerjen e furnizimit me gazin rus në Evropë për shkak të mospajtimeve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës për borxhe dhe çmime. Në këtë kuadër, zëvendës kryeministri Çekisë Aleksandr Vondra tha:
Tento postup je nepriatelni.
Kjo është e papranueshme. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian kërkojnë që furnizimet me gaz të ripërtrihen me njëherë dhe që të dy palët, Rusia dhe Ukraina, të vazhdojnë negociatat për gjetjen e zgjidhjes përfundimtare për mospajtimet e tyre dy palëshe komerciale, tha Aleksandr Vondra. Washington. Përbërja e re e Kongresit Amerikan në sot pritet të takohet, derisa presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama ka kërkuar aksion të shpejt për një plan të ri për stimulim të ekonomisë. Ai e përshkroi ekonominë amerikane se është në gjendje shumë të vështirë dhe se situata po bëhej më e keqe. Është e qartë se ne tash duhet të veprojmë shpejt dhe ta shqyrtojmë këtë krizë dhe ta ndalim recesionin, ose gjatë disa viteve të ardhshme do të jetë situatë dramatikisht më e keqe, tha Barack Obama. Plani stimulues prej 775 miliardë dollarësh për 2 vite përfshin zvoglimin e taksave dhe shpenzime në programe për hapje të vendeve të reja të punës. Tiranë. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë njoftoi se nga shpërthimi në një uzinë për çmontimin e predhave është vrarë një punëtore e kësaj uzine. Ministria tha se shpërthimi ndodhi në vendin Poliçan, 100 kilometra në jug të Tiranës. Punëtoria 45 vjeçare Suzana Kapxhiu vdiq nga plagët që i kishte marrë nga shpërthimi. Lidhur me këtë shpërthim po zhvillohen hetime. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Ekspertët të sigurisë thonë se vonesa në krijimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe të Këshillit të Sigurisë së Kosovës ndikon negativisht në situatën e sigurisë. Ndërkohë, qeveria thot se brenda muajit do të bëhet emërimi i udhëhecësve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, hap ky që çon ka krijimi i Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Incidentet në veriun e Kosovës do të mund të ishin evituar, po qëse do të funksiononte Agjencia Kosovare e Inteligjencës. Kështu mendojnë ekspert për çështje të sigurisë, të cilët kritikojnë institucionet për vonesën në krijimin e institucioneve të sigurisë. Eksperti Fadil Kajtazi thotë se vonesa e emrimit të udhëheqësve të Agjencisë për Inteligjencë të Kosovës, jo që është e zgjatur, por ka kaluar çdo kufi.
Për miratimin e kushtetutës, sa kohë ka kaluar, çdo ditë që ka kaluar ka pasur efektet e veta negative. Sidomos, ngjarjet në veri të Mitrovicës janë ngjarje që e vështetojnë të për arsye se sikur të kishte ekzistuar agjencioni me siguri, policia e Kosovës dhe organet tjera qeveritare. Si dhe ato ndërkombëtare që merren me siguri, Kosovës do të kishte një informacion para prak i cili do të sinjal për incidente që ndodhë tani, por pushin vesh në faktet vërtetojnë se jemi dëvonuar.
Eksperti tjetër për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi konsideron se mungesa e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës ka lënë boshllëk të madh në sigurinë e Kosovës.
Thotëm pjesën veriore shumë e kjo, për arsye se dihen aktorët, dihen këto strukturat ilegale që janë krijuar nga qeveria e Serbisë që veprojnë një kohë gjatë aty, janë jo vetëm strukturat, por edhe individ, të cilët janë të involuar në këtë rast, po më parasysh këtë mos krimi i Agjencionit të Inteligjencës së Kosovës ka krijuar një boshllok të madh në sistemin e sigurisë, e me këtë edhe mos krimi edhe i Këshillit të Sigurisë së Kosovës.
Ndryshe, Fadil Kajtazi pranon se provokimet nga Serbia nuk do të pushojnë derisa të njihet pavarësia e Kosovës nga vetë ky shtet, por të paktën, por që se Kosova do të kishte të krijuar shërbimin informativ, atëherë sipas tij do të dihej se çfarë veprime shantiligjore do ndërmerren në pjesë të caktuara të territorit të Kosovës.
Mirë, por nuk do të kemi shkallëzim të situatës deri në këtë mos që kemi tani. Në momentin që fillojnë hedhja e bombave, në momentin që fillojnë djegja e lokaleve, në momentin që fillojnë sulmet fizike, do të kë veç është një problem i keq se shkalla e sigurisë në një territor të caktuar, si është tash pjesa veriore e Mitrovicës, është serioze.
Por zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi hedh poshtë kritikat. Ai vonesat në emërimin e udhëhecësve të agjencisë dhe krijimit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës i arsyeton me faktin se siç thot, nuk ka mundur të bëhet më shpejt për zgjedhja me që të dy këto institucione janë shumë të rëndësishme.
Ne kemi qenë shumë të vetëdijshëm për policinë, për këtë arsye kemi pas të tëtë një zgjatje në këtë përgjede të këtyrin udhëhecësve të agjencisë, pikërisht për arsyen se është një çështje shumë e rëndësishme dhe nuk mund të bëhet shkelje shko vetëm sa për të thënë se është bërë shpejt. Është shumë e rëndësishme që të bëhet përgjedhja e durë dhe për këtë arsye ka pas një zgjatje në procesin e përgjedhjes nga ana e kryeministit dhe presidentit vend.
Krasniqi thotë se janë në përfundim për konsultimet mes presidentit dhe kryeministit për emërimin e udhëhecësve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, ndërsa sa i përket Këshillit të Sigurisë së Kosovës, Krasniqi shpreson se gjatë këtij muaji mund të mbahet mbledhja konstituive e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Banorët e lagjës së Boshnjakëve në Mitrovicë thonë se pas zhvillimeve të fundit nuk ndjehen të sigurt. Ata kërkojnë mbrojtje nga organet e rendit dhe të sigurisë. Anketën në këtë temë disa nga banorët e kësaj lagjeje e ka përgatitur korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Erdoğan Mikullovci, pronar i lokalit të djegur në lagjën e Boshnjakëve, thonë se pavarësisht presioneve banorët shqiptar janë të vendosur që të mos lëshojnë pronat e tyre.
I kena çu katër lokale me qira, njëna prej tyre është e kallë, e djegne, domethënë totalisht. Tjerat jo kanë qenë dëmtuar, domethënë i kanë thyë drejtorët, i kanë thyë gjitha. Mallin këtu tjerat nuk kanë, veç e kanë vidh, po tjetër s'kan, kanë ardhë natën edhe kanë ardhë të maskum me tesha, me armë, kanë gju. Popullata e mahallës janë friksum shumë. Zdojnë amelshu venin tonë. Kina pat fatë që i kanë kallë dyshanet, nuk kanë dudhë në i vrasje, në i diska në popullat.
Edhe Valon Vidishici, banor i lagjës e Boshnjakve, konsideron se të gjithë banorët e lagjës e Boshnjakve ndijen të rezikuar nga personat e maskuar, të cilet shkaktojnë probleme.
I sigur të aspak heq, për shkak që jena të rezikun fort për e sërve. Janë disa grupe të organizume kriminalsh. Polici civile organizohen me maska, vin i kallin këto lokalet, në sytë forit policisë ke pesit. Jena duke i kërku policinë speciale me orë që të 24 orë për shkak që vishë atin dhe ju besojnë.
Ndryshe mendon Shaban Grudiqi, a i thot se deri me tash nuk ka pasur sigurit e mjaftuashme, por me ardhin e Uleksit dhe këforit, pritet një siguri më e madhe.
Po deri tash unë po mendoj që s'ka pas siguri pe tashit fak fore që u leks zdi. Po këshirim tash që është pak më qet, më siguri kem tash që to undo para do ditë. Ktu janë hi, fije deri çat vend që dikun na kanë sulmu me gur. E dikur kfori pak u kon tu vanu edhe një gjysore. Tani janë vendos edhe s'ka pas problemo.
Kurse Hysni Ademi mendon se duhet të rriten masat e sigurisë.
Sa i përket kësaj unë kënej, sigurisë ka hiç. Vesh me shpinë tonën, çka mund të përballu vet. Unë këtu punoj me çiket mall, këtë magazin e kem, po siguri nuk ka. Kfori vesh kur janë mos i kryen aksionet krejt, kfori vjen, se ndodhin në rrezon lokalet. Krejta bohën, masa ne mos i të kryo, do me thonë krejt, kur i vjen kështë po kontrollojmë diçka.
Banori tjetër i lagjës e Boshnjakve në Mitrovic, Avni Beqiri, thot.
Ju, në siguri s'kohes.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do të mund të fillonte punën brenda këtij muaji, thonë përfaqësues qeveritar përgjegjës për këtë çështje. Ndërkohë, vonesat eventuale në kompletimin e këtij institucioni, sipas ekspertëve, do të jenë negative në aspektin e mbrojtjes së kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do të mund të inaugurohet gjatë muajit janar duke vepruar fillimisht me një stav administrativ i cili pas përzgjedhjes së gjykatës vendane e Kuvendit të Kosovës do të mund të fillojë punën si institucioni më i lartë shtetëror për mbrojtjen dhe interpretimin e kushtetutës dhe të ligjshmërisë, duke trajtuar lëndët e para. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu më 30 dhjetor të vitit të kaluar kishte dekretuar ligjin për themelimin e gjykatës kushtetuese, të cilin grupi i atërshëm punues për themelimin e këtij institucioni ia kishte dorëzuar më 10 dhjetor. Ish udhëheqësi i këtij grupi punues dhe njëkohësisht ministër i shërbimeve publike Arsim Bajrami thotë se ministria që ai drejton tani më ka bërgati objektin në të cilën do të funksionojë gjykata kushtetuese e Republikës.
Unë mendoj që gjykata mund të inaugurohet qyshjavën e ardhme me një staf administrativ dhe lëndë e para do të mund të procedon të kjo gjykatë, ndërkaq që është në agendën e parlamentit për caktuar specinë e zgjedhjes së gjyqtarëve dhe unë po shpresoj që kjo çështje do të jetë prioritet i gjatë muajit janar dhe gjatë muajit janar do të përfundojë dhe zgjedhja e gjykatëve të kësaj gjykate. Në mënyrë që kjo gjykatë kompletohet me stafin e gjykatëve.
Plani i presidentit Marti Ahtisari mbi të cilin bazohet kushtetuta e Kosovës parashet që gjykata kushtetuese të ketë 9 gjyqtarë, të cilët, siç thuhet në dokument, duhet të jenë juristë të shquar dhe personalitete me moralin më të lartë. 6 nga ta do të emrohen nga kryetari me propozim të kuvendit, ndërsa 3 gjyqtarët ndërkombëtar do emrohen nga kryetari i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Ministri Bajrami thot se 3 gjyqtarët ndërkombëtar tani më janë përzgjedhur, ndërsa i vënë thirrje kuvendit të Kosovës të përfundojë sa më parë procesin e përzgjedhjes së gjyqtarëve kosovar.
Sipas informacioneve tona, 3 gjyqtarë ndërkombëtar gati që janë përzgjedhur. Faktori ndërkombëtar ka përfunduar procedurat e përzgjedhjes këtyre 3 gjykatësve dhe është shumë e rëndësishme që edhe Kuvendi i Kosovës të shpejtojë me procedurat.
Mirpo eksperti ligjor Riza Smaka, i cili është dhe deputet në Kuvendin e Kosovës, tërheq vërejtjen se gjatë përzgjedhjes së gjyqtarëve mund të ketë zvarritje, të cilat sipas tij janë të pajustifikueshme.
Vonesa është absolutisht e pajustifikueshme me çfarë do të qoftë. Është vonuar tepër e panevojshëm me dizajnimin e projektit të ligjit, edhe ligji ende nuk e ka marrë formën përfundimtare aplikative, edhe trash natyrisht me pasaj mund pritet se do të ketë zhagitje, se do të ketë, si më thonë, edhe dualitete se e përket propozimit e emrimit të gjykatëve, nëse kjo është krejtësisht e pa nevojshme, natyrisht edhe prashe dëmshme.
Smaka vlerëson si të nevojshme kompletimin sa më parë të gjykatës kushtetuese. Çdo vonesë më zutjeshme në formimin e këtij institucioni si pas ti, do të mund të ketë pasoja negative në rendin juridik të shtetit të Kosovës.
Pasojat janë pa ligjshmëria, ka mjaft cënimet e dispozitave të kushtetuese. Edhe kur cënohet dispozita kushtetuese, do të thonë
Lidhur me emrimin e gjykatësve të gjykatës kushtetuese, ligji parashëh publikimin e një shpalljeje përmes të cilës u bë thirrje institucioneve të caktuara të propozojnë kandidatet për gjyqtar, të cilët do t'i nënshtrojnë vlerësimit të një jurie profesionale. Kjo juri do të dërgoj listën e kandidatëve të përzgjedhur në Kuvendin e Kosovës, i cili duhet të bëjë përzgjedhjen e gjyqtarëve me një shumicë prej 2/3. Akti përfundimtar sipas ligjit do të jetë te presidenti i Kosovës, i cili do t'i dekretojë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fillim të këtij muaji në Kosovë kanë filluar të zbatohen reformat fiskale. Për autoritetet të qeveritare, ato janë pozitive, sepse, postjerash, shtojnë mundësin për investime të jashtme. Por ekspertët e ekonomisë e thonë të kundërten. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti i ekonomisë Musa Limani thotë se parimisht qeveria e Kosovës ka tentuar të bëjë një hap pozitiv në ndryshimin e politikave fiskale. Gjë që sipas tij tregon se politikat fiskale, të cilat janë zbatuar deri më tani, nuk kanë qenë në funksion të biznesit kosovar, por që sipas profesor Limanit, e gjithë kjo reformë fiskale është parciale dhe nuk është bërë në mënyrë komplekse.
Kjo reformë është parciale, se nuk është analizuar në mënyrë të drejtë për të parë efektet pozitive dhe negative. Kjo reformë është bërë më tepër për të fituar poena politikë se sa do të ndonjë ndryshim esencial përket politikës fiskale.
Ndërsa sa i përket zvoglimit të normave të tatimit në paga, profesor Limani konsideron se dhe këtu nuk është vepruar drejt. Sipas tij, edhe pse është zvogluar norma e tatimit, përsëri personat që kanë paga më të ulët janë më të dëmtuar dhe në këtë drejtim përfitojnë ata të cilat kanë paga më të larta. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thosë nga një janari 2009-ës, Kosova është në hartën e shteteve me barë fiskale për të hyrat individuale, më të ulta në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë.
Kjo do t'i mundësoj avarizve kosovarë dhe të gjithë kompanive vendore dhe ndërkombëtare që të jenë shumë me konkurente në aspektin e kërkesës barës fiskale dhe Kosovën në bëjnë vend atraktiv për investime.
Por eksperti ekonomist Zotri Limani vlerëson se për të qenë Kosova atraktive për investitorët e huaj, duhet të shikohet në përfshirjen e të gjitha instrumenteve dhe politikave fiskale, dhe jo ashtu siç është vepruar. Profesor Limani thotë se situata politike, ekonomike dhe sigurisë nuk flasin në favor të tërheqjes së investimeve të huaja në Kosovë.
Investimet e huaja kërkojnë stabilizim politik, siguri, infrastrukturë me standarde evropiane juridike dhe normalisht instrumentet politikës fiskale duhet të jenë në favor të tyre, jo me përqindje, por dukshëm me vlera shumë më të ulta, duke i stimuluar ata të investojnë kapitalin e tyre në ekonominë e Kosovës.
Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se deri para hyrjes në fuqi të këtyre reformave fiskale, Kosova ka pasur ngjecje në reformimin e politikës tatimore. Zotri Keqa vlerëson se reformimi i politikës tatimore do të ndikojë pozitivisht edhe në pagesat më të rregulla të bizneseve kosovare dhe tërheqjen e investitorëve. Gjithashtu, përfaqësuesi i OEK-ut thotë se punëtorët kanë përfituar nga këto reforma fiskale.
Punëtorët kanë përfituar nga kjo zbritje e normave tatimore, mirë po nëse bëjmë një në të fukë të delë se ata të cilët kanë të ordura më të mëdha personale kanë përfituar më tepër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet të ndëretnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e dëshiruar, thotë Milaim Fejziu, profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Veprimet e fundit të qeverisë në disa zona shqiptare edhe më tepër kanë lëkundur besimin e shqiptarëve në institucione dhe kjo është reflektuar edhe në raportet ndërmjet të dy bashkësive më të mëdha etnike, thotë zoti Fejziu, duke kritikuar qeverinë edhe për neglizhencën në zbatimin e marrëveshjes së orit në pjesën që parashë ndërtimin e besimit ndëretnik. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e duhur për shkak të qasjes së gabuar të institucioneve të cilat ndërmarrin veprime selektive për probleme të caktuara. kështu vlerëson profesori universitar Milaim Feziu, duke komentuar procesin e afrimit dhe të ndërtimit të mirëbesimit mes bashkësive etnike në vend.
Është krijuar një diskrepancë e madhe në besimin e një etnikum në tjetri, edhe pse ai besim nuk ka ekzistuar për mu, edhe nga vitet e mëparshme, por mendohej se ai dal nga dal, ky besim duhet ndërtohet, kjo bashkëjetesë duhet krijohet, mirë po, veprimet e institucioneve të shtetit, sidomos të Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme, të Gjyqësisë, të Prokurorisë, nuk japin garanca se këtu marrëdhënie ndëretnike do të jenë të relaksuar.
Tha zoti Feziu duke ilustruar këtë me shumë raste si shprehet ai të mos respektimit të drejtave të njeriut e që në rastin konkret viktima gjithmonë paraqiten shqiptarët. Arrestimet e fundit në zonat shqiptare në Kumanov dhe Shkup, si dhe rasti i para disa muajve në Brodes që përfundoi me shumë viktima dhe të arrestuar, janë vetëm disa nga aksionet e policisë të ndërmarra në zonat shqiptare e që në mas të madhe ndikojnë jo vetëm në humbjen e besimit mbi policinë, por edhe në përkitësimin e raporteve ndëretnike. Thot zoti Feziu.
Kjo ndikoi mjaft negativisht në prishjen e marrëdhënieve ndëretnike, edhe pse politika oficiale, edhe ajo shqiptare, gjithnjë trumbetonte se marrëdhëniet ndëretnike janë stabile dhe nuk pas ndikim ngjarje e Brodetit.
Për të përmirësuar raportet ndëretnike duhet shumë punë për të bërë, thot Matej Feziu. Sipas tij, në radhë të parë duhet respektuar ligjet, apo që ato të vlejnë njësoj për të gjithë qytetarët. Veç kësaj, si pas ti duhet jepet funde dhe diskriminimit në sfera tjera dhe të punohet me ngulm në zbatimin e dispozitave të marveshës kornis, një piesë të cilës vëmendje të posaqme i kushton këthimit e mirëbesimit mes bashkësive etnike.
Unë mendoj se pak investohet për të krijuar një besim më të madh si në bashkëjetes, po ashtu edhe në harmonin ndëretnike. Kam shumë prova që se kjo harmoni me këtë veprimtari qoftë shtetërore nuk mund të garantoj se do të kemi marrëdhënie ndëretnike të mira.
Përkundër insistimit tonë, asnjë përfaqësues nga qeveria nuk gjeti kohë për të dhënë vlerësimet mbi raportet ndëretnike në vend. Disa nuk hapnin celularët e tyre, ndërsa të tjerët arsyetoheshin se për të komentuar raportet ndëretnike nevojitet kohë dhe analizim më i thellë i zhvillimeve që kanë ndodhur në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot ishte dita e 11 ofenzives izraelite kundër Hamasit në rripin e Gazës, ndërsa liderët ndërkombëtar dhe diplomatët po përpiqen për armë pushim. Kombet e Bashkuara kërkuan sot hetime për sulmet e vdekje prurëse izraelite afër një shkolle që udhëhiqet nga OKB-ja. Zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe përfaqësues të lartë të Euleksit, të Kforit dhe të zyret civile ndërkombëtare diskutuan për sigurinë në veriun e Kosovës. Banorët në lagjin e Boshnjakëve në Mitrovicë thonë se nuk ndjehen të sigurt. Bashkimi Evropian ka dënuar si krejtësisht të papranueshëm ndërprerjen e furnizimit me gazin rus për Evropë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.